Nedeljski klepet. Lepo pozdravljeni, dragi poslušalci, drage poslušalke. Lep dober večer. Tudi letos nadaljujemo z nedeljskimi klepeti, širimo krog sogovornic, tako se nam je letos pridružila Tatjana Fink, vodja hiše Ljub Hospica. Prav lep pozdrav, gospa Fink.
Dobro večer tudi vsem.
Z vami bi rada govorila o umiranju, smrti, žalovanju, temem, s katerimi se srečujete pri vašem delu, obenem pa bi z vami rada govorila tudi o pomirjenosti, spolnjenosti, miru. In za začetek čisto osebno vprašanje, kaj vas je prineslo v hišo Ljub Hospica?
Na nek način me je na to poslanstvo pripravil moj oče. Stara sem bila 5 let, ko je umiral za neozdravljivo boleznjo raka. In me je na nek način pripravljal kot otroka in učil, kaj pomeni umiranje, kaj pomeni bolezen in kaj pomeni, ko te ni več. In njegovo učenje mi je bila izjemna popotnica za kasnej, ko sem par zrelih, rekla, 35 letih, srečala prvi hospic, ne, neki strokovni ekskurzij v Ameriki. Sploh se mi sanjalo pred tem ni, da to obstaja in takrat sem začutila v sebi, to je tisto, kar bi želela početi, to, kar, kamor sem poklicana. In ko sem se vrnila nazaj v Slovenijo, sem izvedela, da je dr. Metka Klevišarjeva ravno ustanovila društvo, Slovensko društvo hospic, to je bil dober mesec potem. In sem jo poiskala in na nek način začela skupaj z ostalimi ustanoviteljicami in kasneje prvimi prostovoljci SNUT, to društvo in gibanje, ki je danes slovensko. Mnogo kasneje smo začeli razmišljati o hiši kot stacionarni enoti oziroma nekemu zatočišču, kamor človek pride takrat, kadar doma nima pogojev za to, da bi, rekla, na nek dostojanstven način, na svoj način zaključil svoje življenje, človeka vredno življenje in kadar pravzaprav v bolnici tudi ni več potrebno, da je tam, ne. In potem seveda tudi to se ni zgodilo čez noč, dolga leta smo snuli, kako bi tako ustanovo, tako hišo, ki bi bila zelo domu podobna, domačemu okolju, zasnuli in to je uspelo potem po 10 letih s pomočjo mestne občine Ljubljana, ki je na podlagi donacije ene izmed občank, ki ni bila nikoli naša uporabnica, ampak je začutila, da bi pač na neko humano dejanje naredila, ker je bila brez svojih potomcev, zapustila to mestni občini in na tem zemljišču je potem mestna občina zasnovala z našo pomočjo, zgradila ta objekt, ki je potem najprej bil 6 let v upravljanju Slovenskega društva Hospic, kasneje pa zaradi finančnih težav bil zaprt in potem je mestna občina ponovno pristopila k oživitvi tega programa čez Lekarno Ljubljana, ki je se izkazala kot izjemno, bom rekla, družbeno odgovorno podjetje, javno podjetje in je takrat ustanovila Zavod Hospic Ljubljana, skrajšeno Ljub Hospic in to hišo ponovno vrnila v življenje. Tako so me poti pripeljale ponovno v ta objekt, kjer ustvarjamo ta program za dostojno zaključevanje življenja bolnikov, pa tudi njihovih svojcev.
No, smrt je velika skrivnost. Gre za prehod, ki nas plaši in zaradi tega strahu pred smrtjo nas je marsikdaj tudi strah živeti. Pa me zanima, zakaj vi mislite, da nas je smrti strah?
Predvsem nas je strah smrti zato, ker smo jo tako zelo izrinili svojega življenja. Izrinili smo jo zato, ker veliko doživljam klice svojcev, ki iščejo možne oblike pomoči v procesu umiranja, s tem, da jih je strah sploh izgovoriti besedo umiranje, kaj šele, ko smrt enkrat pride. Ne? In takrat pravzaprav se zavem, ko slišim njihove besede, ko bo pa enkrat tako hudo, jih bomo dali pa svojega bližnjega v bolnišnico. To pomeni, odložili ga bomo nekomu, ki mu bolj zaupam, a ne? Ampak po drugi strani pa mi vemo, da človek je celostno bitje in da zdravstveni strokovnjaki, če so še tako dobri, to se pravi in zdravniki in medicinske sestre in drugo zdravstveno osebje, ne morejo pokriti vseh človekovih potreb, zato ker enostavno so namenjeni nečemu drugemu njihova oskrba in potem v taki oskrbi zožimo največkrat človekovo življenje samo na fizično telo. Ne? In, ampak mi smo pač enostavno to smrt in umiranje predvsem izjemno sprofesionalizirali. Postavili smo ga za zidove, varne zidove, ne? Vsem spoštovanjem velikih strokovnjakov in dobrim ljudem tudi po srcu, ampak kot sem rekla, njihov namen je drug in potem smo postali prestrašeni, ker včasih je bilo to v domeni domačega okolja, ne? Neke soseske, kjer so ljudje živeli, neke skupnosti, ki je priskočila na pomoč. Danes pa vemo, da s tem tempom življenja, s tem ostotojenostjo, ki niti ne vemo, kdo mogoče živi za sosednjimi zidovi v nekem bloku velikama, ne? So ljudje res prepuščeni sami sebi in tudi pogovori tega življenja, vse to, kar se vrti, se mi zdi, da se nas ne dotika, oziroma da se jih ne dotikajo v taki obliki, da bi res smrt potrkala na njihova vrata. Mi je pa to na nek način zelo uganka, zato ker mi, če res realno pogledamo svoje življenja, mi ves čas barantamo smrtjo. Smrt je nekaj, ki pride na koncu nekega tunela, nekega življenja, tako kot si idilično predstavljamo, ampak na nek način ves čas trka na naša vrata. Bom povedala primer, gremo čez cesto neprevidno, lahko nas tisto sekundo ni ali pa tisto minuto. Lahko, ne vem, nam se zgodi prometna nesreča, nas ni, a ne? Lahko dobimo koronavirus. A ne? Mi toliko zelo govorimo o tem tako zastrašujoče, seveda, da bi zbujali odgovornost za to, ne? Da pač ravnamo odgovorno, ampak vendarle, tako, če ima kaj dobrega, ta bom rekel, epidemija ima zagotovo to, da smo ljudje ratali mogoče bolj prestrašeni, ampak žal samo prestrašeni v smislu, da se mi to ne bo zgodilo, ne pa v tisto drugo smer, kar bi si jaz želela, da bi pogledali na svoje življenje za ne druge plati, da bi pogledali, kaj lahko pa danes naredim še dobrega in vrednega za to, da bo to življenje, tudi če se mi kaj tazga zgodi, a ne, imelo neko vrednost, smisel in sled.
No, marsikdo pa tudi reče, da ga same smrti ni strah, strah pa ga je časa pred tem, bolečine, trpljenja, umiranja. Kako bi nas gospa Fink lahko pri tem vse skupaj opogumili?
Strah je en velik spremljevalc vsakega življenja, ne samo procesa umiranja in nekdo, ki zares je v procesu umiranja, zagotovo doživlja mnoge strahove, ki so večinoma, če jih res pogledamo, tako podrobno gledam, strahovi pred življenjem. To, kar največkrat recimo opažamo, recimo strah, kaj bo bilo po smrti. Ne v tistem trenutku, ko se smrt zgodi. Kako pomeni propad telesa? Včasih nekateri razmišljajo celo, kako zgleda, boli kremacija, ne? Ali res obstaja kaj po smrti, to se pravi, a bom stopil pred nekega strogega sodnika, Boga, a ne? Ali drugo obliko, karkoli je že njihovo prepričanje, a ne? In kaj bo z mano? Včasih jih je strah samo to, da bi ne bi bili kremirani in da bili pokopani klasično in kaj bo pomenilo, če me živega zakopljajo, to so vse taki strahovi. Potem druga skupina strahov, ki je pa to, kar ste omenila, zelo pogosta, je pa strah pred procesom umiranja. Te strahovi so objektivni takrat, kadar so nekdo doživel, da resnično pri nekomu od njegovih bližnjih ni bila bolečina možno ustrezno sanirana. To pomeni, da je doživel neko veliko bolečino bližnjega, in se tega boji, bi pa rekla tako, večina, ali pa da se bodo zadušili, to jih je tudi straha, ne, dihalnih stisk, to je tudi ena taka velika strah, predvsem pri kakšnih pljučnih rakih ali kaj podobnega. Predvsem bi rekla tukaj tako, vsake bolečine seveda ne moremo, bom rekla, popolnoma odstraniti. Obstaja pa danes izjemno velik oblik lajšanja bolečine, glede na današnje farmakološke, bom rekla, ponudbe, ne? In je velikrat ne ustrezno lajšana bolečina rezultat neznanja, žal. Še vedno, ne? Je pa tako, da če vseh bolečin se tudi ne da odstraniti, zato ker nimajo se fizične osnove. Ljudi predvsem boli neizpolnjena hrepenenja, nepravilno narejena dejanja, bom rekla, ki jih obžalujejo, pa mogoče niso bili pripravljeni ali pa še vedno ne zmorejo sprave. In nedavno nazaj se spomnim, sem z enim gospodom prišla, pa sem se klonila k njemu gor v sobo, sem se sklonila k njemu, pa je on rekel, sem rekla, vas kaj boli, ker se mi je zdel tako zakrčen, pa me tako pogledal, pa nič ni odgovoril, pa čez čas je pa rekel, duša me boli, a vi veste, duša me boli, ne te kosti, ne me gledati samo kot zlomljeno kost. Ne? In seveda takrat je pač to, da ostanemo s takim človekom ob njemu, to je tista oblika človeškega sočutja, ko si brez besed, ko nimaš kaj reči, ampak enostavno samo si. Ne? In ljudi je zagotovo strah tega. Tako, včasih se mi zdi, da smo tako naravnani kot neka instant družba, ki neki nepotrpežljivosti, ko mora se vse tako izgoditi, ko mora biti vse predvidljivo, znano. Ne? Smrt bi pa res lahko rekla, da je vedno znova skrivnost. Ne, da ne vemo niti, kaj je po njej, ne? Ker pač ljudje različno verujejo, ampak skrivnost je tudi zato, ker ne vemo, kdaj točno pride in na kakšen način. In mi si lahko še tako zelo začrtamo neke idilične poti ali pa kaj vse bomo naredili, da se to tako ne zgodi, pa potem se odvija film čist drugače. Ne? Največkrat nas preseneti, bi jaz lahko rekla, ne? Malo. Je tistih predvidenih trenutkov, ko bi rekli, želim si oditi na tak način ob, rekla, prisotnosti nekega bližnega, ampak še vedno verjamem, da imamo na smrt določen vpliv, to pomeni, da z življenjem, z načinom življenja in odejanjenjem svoje ljubezni v odnosih lahko zelo vplivamo na to, kako se bo na koncu te zadeve razvile. Predvsem pa, ko ste že omenila te strahove, velik del strahov je tudi strah pred izgubo življenja, v smislu življenja, biti živ in živeti tako, kot da se mi nič ne dotika, to se pravi imeti nadzor, strah pred, da ne moreš opraviti tiste dela, ki bi si jih želel, da bi dočakal mogoče nekega vnuka ali pa da otroci naredijo neko šolo, da imajo varnost. Ne? To so vse te stvari, ki se nas zelo dotikajo v procesu umiranja. Ki pa ob obstrezni duhovni podpori lahko rečem, da izgubijo svojo izrazitost, ne, intenzivnost, da lahko človek, da si upa pogledati iza marsičesa. Ne. In če že govoriva o tem procesu merenja, zagotov čas največje duhovne rasti, ne, in preobrazbe. Duhovne preobrazbe v tem smislu, da vsi se celo življenje gradimo, da bomo nekdo. Gremo v to šolo, drugo šolo, tečaj, neke aktivnosti, ki nas izpolnjujejo. Ne? In ne, če hote ali ne hote, postajamo nekdo. Ko pa se nas dotakne ena resna bolezen, neozdravljiva, ki bo v nekem doglednem kratkem času povzročila smrt, takrat pa je to čas, ko se odpravimo na neko duhovno potovanje, bi s temu rekla. Ko pogledamo, kdo v resnici sem, ne samo tisto, bom rekla, z titulami, z statusom, z izobrazbo, ampak tudi v sebe je to čas enega zrcaljenja, nekih ogledal, ki si jih ne drugi, da bi nam jih postavljali to, ampak bolj sami sebi, ko iščemo svojo identiteto. In če hočemo ali ne, moramo se stopiti v majhnost. To se pravi v majhnost, ponižnost, ničnost, kot duhovnik reče, ko te pokopava prah si in prah se povrneš. Ne? Tudi tukaj moramo pač na nek način se razstaviti, pogledati iza. Je tudi to čas zorenja v smislu tega, da pogledamo svoje odnose, kaj smo živeli prav, kaj nismo naredili predvsem in kaj še lahko naredimo, ker ne gre za to, da bi delali neko črno življenjsko bilanco, ampak da vidimo v tem času še priložnost, da nadoknadimo zamojeno, da danes smo doživeli eno hišo, eno lepo spravo po mnogih letih očeta in mame, ko sta se objela in na nek način dala drug drugemu ljubezen, ne glede na to, kaj je bilo težkega ali pa hudega ali pa še bolj potenciranega, kot da bi bilo res hudo. Ne? In to so tiste lepa darila drug drugemu, ki jih še lahko damo na koncu. In na vse zadnje je to čas, ko pravzaprav tudi svoje življenje postavljamo v kontekst večnosti, odnosa do večnosti. To se pravi, obstaja še kaj več, kot samo to, ta svet tukaj, a se res še kdaj rodimo, predvsem pa kaj je tisto onkraj, ki nas čaka, ne, v to, kar smo, a smo vlagali dovolj v to, ne, in kaj smo res delali za večnost, ali smo samo delali za to življenje tukaj. In vse to so stvari, ki bogatijo tako te ljudi, ki so tukaj kot, rekla, njihove bližnje, kadar so primerno podprti.
No in kot je strah nas samih, umiranje in smrti, pa nas spremlja tudi velik strah pred smrtjo in umiranjem naših bližnjih. In seveda strah nas je praznine, ki nastane po smrti. In marsikdo se tudi zato, ker ne ve, kako bi se soočil z bližino smrti, umakne. Kasneje to lahko spremlja tudi občutek obžalovanja, tudi krivde. Pa me zanima, kaj bi bil vaš nasvet, kje dobiti moč in pogum, da ostanemo prisotni in zraven, tudi v trenutkih, ko bi sicer najraje zbežali proč?
To je dobro vprašanje, ker tudi novi prostovoljci velikokrat sprašujejo, kaj naj rečemo. Ne? Mi bi radi imeli odgovore na vsa vprašanja. Mi bi radi imeli začrtano pot in vedenje, kako, kdaj, v kateri situaciji. So pa seveda to stanja, ki jih ne moramo predvideti. In na nek način je tukaj res tisto, meni velikokrat pride na misel en recept, ki ga samo uporabim, res ne vem, kaj ne rečem. To pomeni, da ostanem z golimi rokami, ne z polna odgovorov in nasvetov, ampak ostanem ob človeku v neki obliki, bi rekla, morda sočutja, čutenja, kako mu je. In to je ponavadi najbolj zdravilno. To je tisto, kar pomaga, ko mi rečemo, človek je na vse zadnje človeku najboljše zdravilo. To zdravilo, ki nima medicinske esence, ampak ima tisto toplo, mogoče človeško, majhno srce, ki zmore, ne pogum, sploh ne gre za pogum, gre velikokrat za veliko nemoč in ranljivost. Samo ranljiv človek se mi zdi, da lahko res stoji takrat, ko ne ve, kaj reči. In ko niti z dotikom mogoče ne moreš tega presešti, posebej v procesu žalovanja, ne, ali pa priprave predhodnega žalovanja, ko ne moreš to lažiti, se bo enkrat boljše. Ne? Ampak je velikokrat dober vzmolkom v prisotnosti pokazati, da ti je mar za človeka in mu prisluhati. Tudi, če je njegova beseda molk. Ne?
Kaj pa slovo od umrlega? V zadnjih mesecih je bilo to slovo zelo oteženo. Pogrebi so večinoma omejeni na najožji krog. Marsikdo, ki bi sicer želel, se tako ne more posloviti od pokojnega, obenem pa so tudi tisti pokojniku najbližji prepuščeni samim sebi. Kako ravnati v danih razmerah? Kako nadomestiti to umankanje slovesa?
Jaz vedno znova ugotavljam, da se Slovenci ne znamo poslavljati. Žal. Ne znamo se posloviti kot človek s človekom, zato ker se nam zdi, da bo mogoče to preveč bolelo. Se mi zdi, da to predvsem povzroči tisto vedno znova slišano gesto, ga bomo hranili v takem spominu, kot je bil. Mene tako na nek način to spoštujem, absolutno take odločitve, ampak me vedno na nek način zaboli. Ker vse s trenutkom, ko je nekdo umrl, ne, je to še vedno bitje, mogoče mama, žena, sestra, brat, ki ga imamo radi, ki si zasluži na nek način srečanje, še tisto zadnje, in ki tudi nam pomaga se soočiti s tem, da je to res. In zato mi je težko za mnoge, mnoge tiste, ki so bili oropani tega. Ker jaz tem upravljam, to je vedno znova svet trenutek. Svet trenutek v tem srečanju, ki ne da je zadnje, fizično zadnje, ampak jaz verjamem, da tako srečanje tudi pomaga potem živeti drugače naprej. In da eno dobro slovo je izjemna podpora in priprava na kasnejše proces žalovanja. Proces žalovanja je proces izpuščanja, prečiščevanja odnosov. In če je bilo priprava na slovo, zato jaz tudi zmeraj vedno, kjer je le možno, spodbujam družinske člane in imamo prav obred v hiši priprava na slovo, ko vidimo, da se nekomu vidno slabša stanje, če seveda lahko to ugotovimo, ne, zelo zavestno, vedno povabimo te družinske člane in mi temu rečemo priprava na slovo, kjer jim povemo, kaj se pravzaprav z njihovim bližnjim dogaja, kaj lahko pričakujemo in jih spodbudimo, da se gredo posloviti tudi v smislu ne tistega z Bogom pet se vidva enkrat nekje, ampak tudi tega, da izrazijo hvaležnost za vse tisto, kar so doživeli, za dobro in slabo, s tem rečemo, ne? Ker tudi včasih težke stvari nas naučijo veliko več, kot pa tiste, ki so bile dobre v življenju. In priprava na slovo pomeni tudi dovoliti nekomu oditi. In ta dovoliti nekomu oditi je to tisti trenutek, ko damo nek blagoslov, bom rekla, notranji, da nekdo, ki ga imamo radi, pa mu je to življenje tukaj pretežko v tem telesu, ki je že res praktično skoraj ne funkcionira več, ne, da lahko odide svojo pot. Ne. To je tista ljubezen, ki jo še lahko damo. In ta ljubezen nas potem hrani kasneje, ne, ker vemo, da smo to storili. To ne pomeni nekoga odrinti. To ne pomeni njega več marati, ampak pomeni, tudi to bom zmogel brez tebe, ti pojdi svojo pot, tam, kjer ti bo lepše, kjer ti bo lažje. Preprosto ljubezen, ki v tem slovesu, takem slovesu je ljubezen, ker ljudje odhajajo z tazga slovesa spremenjeni. In jaz si želim, da bi čim več ljudi imeli to opcijo, ne glede na to, ki umirajo.
No, še eno vprašanje za konec najnega nocojšnjega klepeta. Kako pa pristopiti do žalujočih? Velikokrat nas ob tem spremlja neko nelagodje, neprijetnost, ne vemo čisto jasno, ali bi žalujočim govorili o pokojnem, ali bi bilo morda bolje, da odpiramo druge, bolj neutralne teme. Kakšen bi bil vaš nasvet, gospa Fink?
Predvsem bi rekla, da probajmo tega človeka srečati, ki ima svoje potrebe. In žalujoči imajo največjo potrebo pravzaprav govoriti o tistem, ki ga ni več. Spomnim se svojega otroštva, ko mi je oče umrl, so pospravili vse slike njegove zato, da ne bi bila žalostna. Zelo dobri, z dobrim namenom. Ampak jaz sem imela kot otrok tisto stisko, oče mi je vedno rekel, ne skrbeti, se bova midva ponovno srečala v nebesih. In jaz sem si rekla, če bom toliko let živela v življenju, kaj če bom pozabila njegov obraz? In nobene slike ni bilo nikjer, ne? In zato dejmo to, kar je ljubo bom rekla, nekomu, ki je žalujoč, predvsem dajmo govoriti o tej podobi. Pomagajmo mu s tem, da mu postavljamo določena vprašanja, tudi če ne bo odgovoril na nje, ampak bo mogoče v sebi iskal neke odgovore. Ne nekih idealnih, ampak že sam to, da nas zanima njegova bolečina, njegov odnos, ki je, že to na nek način to laže. Opažam pa, da v današnji družbi je veliko bolj ta hip kot proces umiranja ali pa smrti tabuizirano žalovanje, ker obstaja ena velika nestrpnost, se je že to kratka, čas je minil, da še nisi v redu, ne? Skratka, dajmo vleč nekam v družbo, v toplice, dajmo ji kupiti psa, dajmo to, dajmo ono, vene aktivnosti, ki niso po meri žalujočega, ne. In on, moramo mu dati to spoštovanje in zavedanje in da ga vedno znova pokličemo, poiščemo in mu damo znak, da nam je mar. Njegova izbira pa je, če bo želel, bom rekla, svoj prostor, varen brlog, ne, in, če ne bo, in da to spoštujemo. Ampak misel, da ni sam, da ni zapuščen, zagotovo zelo pomaga. Skratka, predvsem poslušamo ga. Tudi njegovo spet tišino.
Tako in na tej točki bova zaključili naj nocojšnji pogovor. Gospa Tatjana Fink, prav lepa hvala za vaš čas, za vse, kar ste delili z našimi poslušalci. Zelo dragocene misli ste povedali in upam, da ste koga med nami tudi opogumili za bolj odkrito srčno srečanje s temi temami, ki jih sicer odrivamo na rob.
Hvala tudi vam za povabilo.
Spoštovani poslušalci, drage poslušalke, poslušali ste prvi letošnji nedeljski klepet. Moja sogovornica je bila gospa Tatjana Fink, vodja hiše Ljub Hospica. Prav lepa hvala za vašo pozornost in poslušanje. Za nocoj sem od vas poslavljava tehnik Jakob Čuk, ki je poskrbel za tehnično izvedbo oddaje in voditeljica Damjana Medved. Lepo se imejte in srečno.
Poslušali ste nedeljski klepet.